nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Alona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijues. Sot është data 11 shtator. Në këtë ditë, në vitin 2001, ndodhi ngjarja që tronditi botën, ndryshoi historinë, vrau rreth 3000 njerëz. Në 11 shtator 2001, Al-Qaida sulmoi Shtetet e Bashkuara, duke goditur pikat më të forta të superfuqisë amerikane.
Terrorism against our nation will not stand.
Ku është Amerika sot, 10 vjet pas? Një shtjellim i gjerë i sulmeve të 11 shtatorit do të dominoj pothuajse në tërësi këtë emision të radios Evropa e Lirë. Fillimisht mësojmë se si e kanë shënuar Shtetet e Bashkuara për vjetorin e sulmeve më të këqija që ka përjetuar toka amerikane.
Amerika ka shënuar 10 vjetorin e sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001 me ceremoni solemne në kujtim të 3000 njerëzve që humbën jetën në New York, Washington dhe Pennsylvania. Në vendin e sulmeve në New York, presidenti Barack Obama dhe ish presidenti George Bush ndaluan së bashku në heshtje dhe me koka ulur, derisa kambanët e kishës kumbuan dyherë në orën e sakt, kur para 10 vjetësh avioni i pasagjerve goditi kullën e partë të qendrës botërore të tregtis, duke shënuar sulmin më të rënd terrorist në tokën amerikane. Obama lexoi psalmin 46 nga Bibla.
God is our refuge and strength.
Zoti është shpëtimi ynë dhe forca jonë, një ndihmë e pranishme në telashe. Andaj, nuk do të friksohemi, edhe nëse toka zhduket, edhe nëse malet barten në mes të detit, lexoi Obama. Bushi, i cili po shërbente vitin e parë si president në kohën kur ndodhën sulmet, lexoi një pjesë të letrës së presidentit Abraham Lincoln për nënën që kishte humbur 5 bijtë e saj.
I pray that our heavenly Father may assuage the anguish.
Lutem që aty në qiell të zbus dhimbjen e humbjes suaj dhe t'ju lër vetëm kujtimet e bukura për të dashurit, lexoi Bush. Antarët e familjeve të atyre që humbën jetën qëndruan fillimisht në memorialin e sapo përfunduar plaza, i cili përbëhet nga dy pishina të mëdha uji si gjurmë të dy kullave të shembura. Emrat e të vdekurve janë të gdhendura në pllaka bronzi përreth pishinave. Violoncellisti Jojo Ma ka ekzekutuar suitën numër 1 të Bahut para fillimit të ceremonisë, përkatësisht leximit të emrave të viktimave nga antarët e familjes.
Gordon A. Amath Jr. Edelmero Abad Marie Rose Abad.
Edhe kryetari i New Yorkut Michael Bloomberg foli para turmës.
10 years have passed since a perfect blue sky.
Kan kaluar 10 vjet që kur qielli i kaltër i mëngjesit u shndrua në net të zeza, që atëherë kemi jetuar në kohë të mirë dhe në errësirë. Fëmijët që kanë humbur prindrit e tyre janë rritur, nipër dhe mbesa kanë lindur, u shpreh Bloomberg. Në prag të përvjetorit të sotëm, shtëpia e Bardh ka publikuar një video mesazh të Obamës, i cili kujton amerikanët se organizatori i sulmeve të 11 shtatorit, Osama bin Laden, është vrarë, së bashku me shumë udhëheqës të lartë të Al-Qaidas. Ai tha se grupi terrorist është në rrugë të disfatës. Mesazhi i tij erdhi në kohën kur New Yorku dhe Washingtoni kanë shtuar masat e sigurisë, pasi zyrtarët e inteligjencës kanë marrë kërcënim të besueshëm për sulme në përvjetorin e 10. Obama tha se kombi do të mbetet vigjilent.
They want to terrorize us, but as Americans we refuse to live in fear.
Ata duan që na terrorizojnë, por ne si Amerikan refuzojmë të jetojmë në frikë. Po, ne ballafaqohemi me një armik të vendosur dhe, nëse nuk u gaboj, ata do të përpiqen të na sulmojnë sërish. Por ashtu siç po dëshmojmë në këtë fundjavë, ne mbetemi vigjilent. Ne po bëjmë çdo gjë të mundur për të mbrojtur njerëzit tanë dhe, pa marrë parasysh se çfarë do të ndodhë, si një shtet që rimkëmbet shpejt, ne do të vazhdojmë, tha Obama. Amerikanët në gjithë vendin kanë mbajtur ceremoni përkujtimore në kisha, xhami apo edhe shtëpi, ndërsa lajmi për 77 ushtar amerikan të plagosur dhe 2 të vrarë nga një sulm vetvrasës në lindje të Afganistanit është një përkujtues i zymt se lufta e Shteteve të Bashkuara kundër terrorizmit vazhdon ende.
Në 10 vjetorin e sulmeve të 11 shtatorit, analistët dhe ekspertët diskutojnë për vendin e Amerikës në botë, një dekadë pas ditës fatale. Ata flasin për trishtim dhe fitore. Historia e epokës së pas 11 shtatorit, sipas tyre, është ende larg fundit. Një kronik më të detajzuar lidhur me këtë ka përgatitur shërbimi qendror I Radios Evropa e Lirë. Ndonëse një dekade plot nga dita fatale 11 shtatori 2001, fitoria në të ashtu quajturën luft kundër terrorizmit mbetet disi e turbullt. Zinxhiri I ngjarjeve që pasuan tragjedin është larg fundit të kënaqshëm. Në nëntor të 2001-shit, Shtetet e Bashkuara me sulme të furishme larguan lëvizjen talibanen nga pushteti në Afganistan, por ajo duke të jetë rigjalloruar përsëri. Qeveria presidentit Hamid Karzai, e formuar me ndihmën amerikane në fillim të vitit 2002, po ndjek bisedimet për ndarjen e pushtetit me guerillët e Mullah Omarit. Në Irak, ndërhyrja Shteteve të Bashkuara rrëzoi Saddam Husseinin më 2003, ndërsa lufta civile që kërcënonte përçarjen e vendit ka nisur të zbehet. Por qeveria qëndrueshme dhe siguria për të gjithë qytetarët e vendit mbeten objektiva të largëta. Në vetë Shtetet e Bashkuara, ngushëllimi për asnjë sulm masiv të terrorizmit përgjatë 10 vjetëve përzihet me hidhërimin për koston e luftës globale kundër armikut në hije. Michael Mandelbaum, profesor I marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin Johns Hopkins, thotë se pasojat më serioze të 11 shtatorit kanë të bëjnë me shpërqendrimin e vëmendjes së liderëve amerikan nga prioritetet e brendshme urgjente.
One of the major challenges is the deficits that the federal government.
Një nga sfidat më të mëdha janë deficitet me të cilat po përballet qeveria federale. Ato janë përkeqësuar nga luftrat në Afganistan dhe Irak për të cilat vendi nuk ka paguar. Ne kemi huazuar për të financuar këto luftra. Kjo është vërtet hera parë në historinë amerikane që vendi nuk I ka rritur taksat për të paguar luftrat. Kjo është shumë keq, thot Mandelbaum. Disa ekspertë thonë se vitet pas 11 shtatorit kanë parë rënje të ndikimit global të Shteteve të Bashkuara. Të tjerët vënë në dukje se SBA-ja vazhdon të mburret si ekonomia më e madhe në botë edhe pas krizës financiare të vitit 2008. E përsia saj ushtarake mbetet e pasfidueshme. Kjo e fundit sigurisht nuk është e çuditshme, marr parasysh zgjerimin masiv të mekanizmit të sigurisë kombëtare që nga viti 2001. Sipas disa të dhënave, vetëm gjatë dekadës së fundit qeveria Shteteve të Bashkuara ka shpenzuar rreth 7 trilion dollar për mbrojtjen kombëtare, sigurinë e vendit dhe shërbimet e inteligjencës. Obsesioni për të parandaluar sulme të tjera terroriste ka bërë administratën e George Bushit të ndërmarrë një sër masash të rënda, përfshirë metodën e ashpër të hetimit të të burgosurve, taktikë kjo që nga disa është përshkruar si torturë. Debati për efikasitetin e këtyre masave vazhdon ende. Mbrojtësit e tyre argumentojnë se ato kanë luajtur një rol vendimtar në shmangjen e sulmeve të reja, por profesori I së drejtës në Universitetin Georgetown, David Cole, nuk pajtohet.
I think what we've learned is that in fact
Mendoj se ajo çfarë kemi mësuar është fakti se ligji ka provuar të jetë më fleksibil se sa ka parashikuar administrata e Bushit. Ata u detyruan të tërhiqen dhe në fakt u tërhoqën nga të gjitha ato nisma, shprehet Koll. Ironikisht ai thot se fakti që administrata e Bushit ka dhënë dritën e gjelbër për metoda të jashtëligjshme të hetimit ka bërë që projektuesi 11 shtatorit Khalid Sheikh Mohammed të mos dalë ende para gjyqit. Sipas raporteve të mediave, hetuesit e CIA-s kanë përdorur metoda të abuzimit me ujë për Mohammedin. Kur ju përdorni taktikë të dhunshme për të nxjerrë informacionet nga një individ, çdo deklaratë që merret nga ai është e njollosur nga kjo taktikë dhe në bazë të rregullave amerikane me të cilat qeverisin gjyqet penale, nuk mund të përdoret në asnjë mënyrë nga gjykata kriminale, thot Koll. Presidenti Obama ka dështuar në përpjekjen e tij për të mbyllur burgun famkeq të Guantanamos, nëse ka ndaluar dërgimin e të burgosurve të tjerë atje. Ai ka zgjeruar fushatën e sulmeve me telekomand të CIA-s që kanë në shënjestër caqet xhihadistë në zonat fisnore të Pakistanit. Kritikët thonë se sulmet e tilla kanë vrarë operuesit terrorist, por edhe kanë destabilizuar Pakistanin dhe fuqizuar ekstremistët. Askush nuk mund të thotë se kur do të përfundoj lufta. Michael Mandelbaum thotë se rritja e Kinës dhe ekonomive të tjera aziatike gjatë dekadës së fundit paraqet sfida më të mëdha për vendin e Amerikës në botë se sa çfarë do
gjithashtu që të ndodh në lindjen e mesme. Lindja e mesme është rëndësishme për një sër arsyesh, por jo se është qendër e rritjes ekonomike dhe fuqi eventuale ushtarake, thot Mandelbaum. Shumë gjëra ka ndodhur në 10 vjetët e fundit, por historia e epokës së pas 11 shtatorit thuhet të jetë ende larg fundit. Sulmet e 11 shtatorit 2001 dhe periudha pas tyre kanë treguar se terroristët e izoluar në botën myslimane kanë dështuar të fitojnë shumë mbështetës. Pos kësaj, gjithë kjo ishte larg asaj që ishte përshkruar si luftë e civilizimeve. Këto janë konkluzionet kryesore të shkrimtarit amerikan Charles Kurzman në librin Martirët e zhdukur përse ka pak terrorist musliman. Ai paraqet një pikpamje krejtësisht ndryshe, se për çfarë bëhet fjalë të ndjekim kronikën që për transmetime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Prej se u shkatrua në kullat binjake në New York, një pikpamje për hapur e sulmeve të 11 shtatorit ishte e mbështetur në luftën e civilizimeve, një shprehje që ishte popularizuar nga shkenstari politik në Harvard, Samuel Huntington. Në interpretimin e ti, lufta Al-Qaidës kundër perëndimit ishte thjesht pjesë një lufte në esencë të pashmangshme ndërmjet islamizmit e kristianizmit, dhe se fundamentalisht ishte tregim për luftën deri në vdekje të dy pikpamjeve të papajtueshme botërore. Por tash në 10 vjetorin e sulmeve terroriste të 11 shtatorit, sociologu i njohur nga Universiteti i Karolinës së Veriut, Charles Kurzman, e ka botuar një libër të ri në të cilin e paraqet një pikpamje krejtësisht tjetër. Titulli plot i librit të tij provokues është Martirët e zhdukur, përse atje janë vetëm pak terroristë musliman. Ai thekson se shumë prej sulmeve terroriste të kryera në emër të muslimanëve gjatë 10 viteve të kaluara ishin të tmerrshme, por duke pasur parasysh se në botë janë më se 1 miliard musliman, numri atyre që aktualisht u ishin përgjigjur thirrjeve për të bërë sulme gjatë 25 viteve të kaluara ishte i vogël. Vetëm 0.0001% e popullatës së përgjithshme muslimane, bile edhe nëse vlerësohet se më se 100.000 prej tyre kishin bërë akte të tilla. Në përëndim, ne jemi përpjekur t'i kushtojmë kujdes hulumtimeve të opinionit, që sugjeronin mbështetje të gjërë muslimane për qëllimet terroriste. Në këtë kuadër, paraqiten edhe fotografi dhe pamje televizive të demonstruesve fanatik, që falen për urrejtje ndaj përëndimit. Por autori Charles Kurzman thot se vet terroristët e pyesin vet veten se përse janë vetëm pak.
Normally we ask why are there so many terrorists and that's a reasonable question.
Normalisht ne pyesim përse ka aq shumë terrorist dhe kjo është pyetje arsyeshme. Por terroristët po e pyesin vet veten se përse janë vetëm disa. Ata habiten se përse muslimanët nuk po u bashkohen atyre në numër më të madh, thot Charles Kurzman. Konkluzionet e tij janë të bazuara në studimin e gjerë lidhur me përmbajtjen e faqeve të xhihadistëve në internet, ku ekstremistët ankohen për mbështetjen e vogël nga muslimanët. Në këtë kuadër, Kurzman thekson:
Levels of recruitment are nowhere near what the terrorists would like to see.
Niveli i rekrutimeve nuk është as afër atij niveli që terroristët do të dëshironin ta shihnin, dhe ata ankohen për këtë mungesë të rekrutimit në revistat e tyre në internet dhe në bisedat që zhvillojnë atje, thot Kurzman. Nëse muslimanët do të ishin as terroristë egër, thekson Charles Kurzman, do të mund të pritëshin më shumë sulme individuale kundër caqeve perëndimore. Ai thekson se deri tash ka pasur pak sulme të këtilla, megjithëse faqet e xhihadistëve në internet janë përplot me instruksione se si të ndërmerren sulmet që do të shkaktonin viktima maksimale.
These online recruitment materials are in theory available.
Në këto materiale rekrutuese online, teoretikisht mund të kenë qasje miliona njerëz, çdo kush që ka lidhje interneti. Megjithatë, numri njerëzve që aktualisht janë regjistruar dhe kishin provuar punët e tilla terroriste ishte relativisht i vogël, thot Charles Kurzman.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into...
Emision special kushtuar 11 shtatorit në Radion Evropa e Lirë.
Effort up there, yeah. Now remember, oh my God.
To hunt down and to find those folks who committed this act. Terrorism against our nation will not stand.
Si në gjithë botën demokratike dhe në Kosovë është përkujtuar dita fatale e 11 shtatorit 2001. Autoritetet më të larta shtetërore kanë shprehur solidarizimin e vendit me Shtetet e Bashkuara, popullin amerikan dhe me familjarët e rreth 3000 viktimave. Presidentja Jahjaga dhe kryeministri Thaçi kanë theksuar për kushtimin e tyre të vazhdueshëm për luftën kundër terrorizmit. Një kronik më të zgjeruar lidhur me këto ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Udhëheqësit e institucioneve të Kosovës kanë shprehur solidarizimin e vendit me Shtetet e Bashkuara, popullin amerikan dhe me familjarët e rreth 3000 viktimave të sulmeve terroriste të 11 shtatorit të vitit 2001. Në përvjetorin e 10 të këtyre sulmeve, ata përquan mesazhe mbështetje për Washingtonin zyrtar, ndërsa theksuan përkushtimin e tyre të vazhdueshëm për luftën kundër terrorizmit. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, tha se terrorizmi vazhdon të jetë rreziku më i madh dhe më serioz për njerëzimin dhe se askush nuk mund të injoroj ose të qëndroj indiferent ndaj këtij kërcënimi. Përmes një deklarate me shkrim, Jahjaga theksoi përkushtimin e institucioneve kosovare për krijimin e një shoqërie në të cilën nuk do të ketë më asnjëherë vend për terrorizëm, ndërsa shprehu solidarizimin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe familjarët e viktimave të ngjarjeve të vitit 2001. Në këtë 10 vjetor të dhëmshëm për të gjithë qytetarët amerikan, ne shprehim solidaritetin më të madh me familjarët e viktimave. Sulmi i shëmtuar i 11 shtatorit duhet të shërbej si kujtese e përhershme për të gjithë njerëzimin se një gjë e tillë nuk duhet lejuar të ndodhë më kurrë, thuhet ndër tjera në deklaratën e presidentes kosovare. Edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi adresoi një mesazh me rastin e 10 vjetorit të sulmeve terroriste të 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sulmet terroriste të 11 shtatorit ishin ndër ngjarjet më tragjike që goditën popullin amerikan, disa nga institucionet e saj dhe mbar botën demokratike, thuhet në këtë mesazh. Këto sulme terroriste vijon mesazh i kryeministrit u drejtuan ndaj vendit më të fuqishëm të demokracisë botërore, simbolit të lirisë dhe shtetit kampion në investimet për paqe, siguri dhe stabilitet në përmasa globale. Në mesazhin e kreut të ekzekutivit kosovar, thuhet pashtu se sulmet e 11 shtatorit e rikonfirmuan shpirtin e madh të kombit amerikan, i cili dinti përballoi tragjedit duke krijuar unitetin dhe solidaritetin e papar për të tejkaluar sfidat. Kryeministri Thaçi vlerëson se me këto sulme nuk janë goditur vetëm Shtetet e Bashkuara, por e tërë bota demokratike. 10 vjet më parë, qytetarët dhe institucionet e Kosovës u solidarizuan me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke përjetuar rënd sulmet terroriste mbi një vend mik që kishte dhënë kontribut thelbësor në çlirimin e vendit tonë, thuhet në mesazhin e kryeministrit Hashim Thaçi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Por cili ka qenë ndikimi 11 shtatorit në Kosovë? Ekspertët e çështjeve të sigurisë thonë se tashmë është krijuar një front i përbashkët i shumë shteteve, përfshirë dhe Kosovën, në luftën kundër terrorizmit ndërkombëtar. Sipas tyre, kjo mund të numërohet si arritur e botës në dekadën e fundit. Për të tjera holsin, ndjekim kronikën e Bekim Bislimit.
Shikuar në dimensionin global, sulme terroriste të 11 shtatorit të vitit 2001 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndryshuar formën e kërcënimeve dhe rreziqeve, duke bërë që këto të jenë më shumë të karakterit asimetrik, vlerësojnë ekspertët e çështjeve të sigurisë në Kosovë. Ramadan Çehaja, ekspert i çështjeve të sigurisë, vlerëson se luftimi i terrorizmit gjatë këtyre 10 viteve ka shfaqur dallime në koncepte ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe një pjesë të Evropës.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë më proaktive dhe kisha më thonë dhe më parandaluese, duke angazhuar forca dhe mjetet e duhura në kundërvenjen e kësaj dukurie, jo vetëm brenda, por edhe jashtë shtetit. Në anën tjetër, një pjesë e shteteve evropiane e kanë trajtuar këtë dukuri nga kënd veprimi i sigurisë ashtu të shprehem publike, duke u koncentruar para se gjithash në ndërmarrjen e masave për brenda dhe luftimin e terrorizmit brenda shteteve të tyre.
Naim Maloku, po ashtu ekspert i çështjeve të sigurisë, vlerëson se shumica njerëzve në botë janë vendisuar se terrorizmi ndërkombëtar është rrezik për të gjithë dhe jo vetëm për një shtet.
Shëbëat është dashtë me humë një kohë për t'i bindë posaqërisht demokracitë përëndimore që në dhe popu i tjerë që rreziku nga terrorizmi ndërkombëtar mundet me godit së cilin popull dhe së cilin shtet.
Ndryshe sa i përket Kosovës, sipas ekspertëve të sigurisë, terrorizmi ndërkombëtar nuk përbën ndonjë kërcënim të nivelit të lartë. Sipas Qehajës, Kosova është vend i vogël dhe si i tillë nuk perceptohet si një cak i domosdoshëm i sulmit, por ai thotë se territori i Kosovës mund të jetë i shfrytëzueshëm si tranzit për kryerjen eventuale të sulmeve terroriste.
Mungesa e kapaciteteve kadrovike e teknike të forcave për luftimin e ndonjë niveli më të lartë të terrorizmit do të mund të privon të policin në përballimin e sfideve të këtij lloji.
Ndërkaq Maloku thotë se Kosova dhe populli shqiptar ka arritur të vedisohet nga rreziku i terrorizmit ndërkombëtar dhe nuk ka lejuar të jetë prej përfshirjes eventuale nga ndonjë segment i rrezikshëm apo të bëhet pikë mbështetje për terrorizmin ndërkombëtar.
Shumë Serbia është menuar me keq përdorur 19 shtatorin për ta luduar se Kosova dhe populli shqiptar për shkak që është mica për katësis fetare islame mullet me qenë në rreshtume dhe rrezik për popujt tjerë. Mendoj se është arrit një bindje se Kosova është rreshtume për krah fuqive të mëdha të cilat e kanë barën kryesore në luftë kundër terrorizmit ndërkombëtar.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në minutat vijues, ju sillim edhe mendimet e disa qytetarëve kosovar lidhur me 11 shtatorin. Ata kujtojnë atë si një nga tmerret më të mëdha që mund ta kenë goditur botën. Disa edhe friksohen për përsëritjen e sulmeve të tilla. Me qytetarët në Prishtinë ka biseduar Luljeta Krasniqi.
Sulme terroriste të 11 shtatori 2001 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë forcuar vetëdijen se rreziku nga terrorizmi është kërcënimi më serioz ndaj shoqërisë së sotme njerëzore, thonë qytetarë nga Kosova. Ata thonë se tani pas 10 viteve të këtyre sulmeve, bota nuk mund të jetë e sigurt se nuk do të përsëritet një gjë e tillë. Ajshe Berveniku, qytetare, shprehet.
Nuk ma mërmenja, edhe para sulme dhe masulme nuk mundet me qenë kur absolutikisht e sigurt, por gjithmonë do të ketë, sikur rast edhe i fundit edhe Norvegji që ndodhi, do me thonë gjithmonë do të ketë sulme të ndryshme nga njerëz ndryshëm.
Flora Aloshi, ndërka shtot se nuk frikosohet se sulme të tila mund të ndodhi në Kosovë. Por se në shtetet tjera, si që është Amerika, kjo mund të ndodhë.
Po me zithatë për vendet tjera, po ndoshta dhe pikrisht për Ameriken, mendoj që ndoshta duhen me pas kujdes pikrisht me këtë datë prapë, se munden edhe me ndodhë, masi është edhe 10 vjetori ndoshta i kësaj datë e atyre sulmeve, kështu që besoj që është ma mirë me qenë të kujdeshëm që mes me u prapë rrëth 3.000 vetë sa kanë vdek në atë ko, që me u rreziku prap jeta aty në.
Ndërka që ju Bulatovsi edhe pas 10 viteve të sulmeve terroristë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndihet i pasigurt.
Ekstremizmit nuk ka që e nalhis, me siguri që do të me qenë ma e sigurt se mbrojtja sigurohet ma shumë.
Pas 10 viteve të sulmeve terroriste, kosovarët shprehen të pikolluar për njerëzit që humbën jetën në Adit. Ata thonë se ato sulme në atë kohë tronditën Kosovën. Edita Doli shprehet.
Sulmet e atërshme të 11 shtatorit viti 2001 besoj kanë qenë të tmerrshme për Amerikën sidomos, po sigurisht edhe për neve si kosovarë, të e di që kemi ndjenja shumë të fuqishme për atë vend.
Ndërkaq Muhamet Gashi thot se sulmet të tilla duhet të parandalohen.
Kërcësi dhe mirësi të punohet në këtë dëtrem nga qendrat e vendosis edhe nga organizmat e ndërshon botëror të parandalohen sulmet terroristët të tilla të punohet ndarë tim që grupet radikale të zhduken në tërsi që bota të jetë me sigur të të armen.
Në gjajshëm me ndonë edhe Lizeta Dërvishaj.
Bota gjithmonë dhe jetë rizikuar nga sulme terroriste, edhe pse ndodhi ajo në 10 vjetë për para në Amerikë, sot të që nuk do ndodhi për sëri. Sepse në këta 10 vjetë ka ndodhi dhe në vëndet të ndryshme. Mos harrojmë bombardimet në raset me bomba terroriste në Egjipt, disa herë, apo edhe në vëndet të tjera, gjithmonë do ndodhin.
Në anën tjetër, qytetari Adriada Thaqi thot se pikërisht sot me 10 shtator mund të përsëritet ngjarjet.
Mendoj se bota nuk mund të jetë e sigurt përderisa sulme të tilla kemi pasur edhe në shtete tjera. Kur është fjala për Amerikën, që është një ndër shtetet më të fuqishme të botës, cilët përveç këtij sulmi do thotë kanë ndodhur edhe disa sulme më të vogla, por jo të këtij niveli, friksohem se së shpejti do thotë jemi të rrezikuar edhe nga ndonjë tragjedi tjetër përderisa grupe terroriste veç poshtohen në botë.
Por ka edhe qytetarë të cilët nuk friksohen nga sulme të tilla. Ardi Berisha shprehet.
Jo nuk friksohen nga sulmet terroriste të sërishme, shpesojnë që nuk dhe të ndodhin më.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në fund të pjesës tematike, ndjekim Edona Pecin me bloku në lajmeve.
Në organizimin Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës, qindra kosovar ka ndezur qirinje para teatrit kombëtar në Prishtinë për të përkujtuar viktimat e 11 shtatorit. Zëvendës Ministri i Jashtëm Petrit Selimi në një intervistë drejt për drejt për radiotelevizionin publik të Kosovës, thasë ndezja e qirinjeve është një simbol për bashkëpunimin, dashurinë dhe mbështetjen për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në mbrëmjen e së dielës u hap gjithashtu festivali i filmit 9/11. Lideri radikal i shiitëve, Moqtada al-Sadr, i ka urdhëruar rithtarët e tij që të pushojnë nga sulmet e drejtuar Shteteve të Bashkuara deri në tërheqjen e trupave amerikane nga Iraku, që është parashikuar të përfundojë në fund të këtij viti. Përmes një deklarate, të cilën e citon agjencia lajmeve AFP, al-Sadr tha se për rikëndeljen e pavarësisë së Irakut është e domosdoshme që të ndalen të gjitha operacionet armatosura rezistente deri në tërheqjen e plotë të forcave amerikane. Sipas deklaratës, operacionet ushtarake luftetarëve të Sadrit do të ndalen përfundimisht nëse tërheqja e trupave realizohet deri në ushtarin e fundit amerikan. Në rast se nuk ndodh kjo, al-Sadr paralajmëroi se sulmet do të rifillojnë me një energji të shtuar. Si pasojë shpërthimit të një bombeve ture të talebanëve gjatë një sulmi në një qendër të NATO-s në Afganistan, janë vrarë 2 njerëz, ndërsa janë plagosur më shumë se 100 të tjerë, përfshirë 50 ushtar amerikan. Talebanët kanë marrë përgjegjësinë për sulmin në fjalë, ndërsa forca ndërkombëtare ndihmës së sigurisë u thejsur nga NATO-ja bëri të ditur se 77 anëtarë të personelit të saj dhe 25 afgan janë lënduar. Në Japoni përmbahen ceremoni përkujtimore për të vdekurit dhe tubime kundër energjisë bërthamore 6 muaj pas termeteve dhe tsunamive shkatruese që ndodhën në këtë vend. Termeti i shkallës 9.0 dhe tsunamit pasues patën dëmtuar më 11 mars disa pjesë në verilindje të Japonisë, ndërsa patën shkaktuar krizën më të rëndë bërthamore në botë që prej katastrofës së Çernobilit më 1986. Diku 20.000 njerëz u vran ose kanë mbetur të zhdukur, ndërsa vazhdojnë shqetësimet mbi kontaminimin radioaktiv për shkak të shkrirjes së uzinës bërthamore në Fukushima Daiichi. Qeveria Japonisë, e cila u kritikua për shkak të reagimit ndaj katastrofës, pësoi një disfat tjetër kur ministri i tregtisë Yoshio Hashiro dha dorëheqje për shkak se kishte quajtur qytet të vdekjes tokën përreth uzinës bërthamore. Kreu ushtarak i Egjiptit Mohamed Hussein Tantavi nuk mori pjesë në gjykimin e Hosni Mubarakut, në të cilin ai pritej të dëshmonte për rolin e presidentit të dëbuar në vrasjen e demonstruesve, njoftoi televizioni shtetror i Egjiptit. Raporti i këtij televizioni nuk shpjegon mungesën e Tantavit, por bën të ditur se gjykatësi e ka urdhëruar atë të paraqitet para gjyqit më 24 shtator. Tantavi pritej të dëshmonte e prapa dyerve të mbyllura, në kundërshtim me kërkesën e shumë egjiptianëve të cilët kërkonin një gjykim transparent të Mubarakut. Dëshmia e Tantavit dhe ajo zyrtarëve të tjerë të lartë vlerësohet jetë kruciale në vendimin për fajsin apo pa fajsin e Mubarakut. Ky i fundit ndërkaq ka hedhur poshtë të gjitha akuzat. Në kohën kur po vazhdojnë luftimet ndërmjet forcave besnike të Muammer Gaddafi dhe pjesëtarëve të Këshillit Kombëtar Transicional të Libisë, kreu i këtij këshilli arriti në Tripoli për të parën herë që kur forcat e tij i dhanë fund regjimit 42 vjeçar të Gaddafit. Kreu i Këshillit Kombëtar Transicional Mustafa Abdel Jail u bëri thirrje libianëve për unitet dhe zemërbutësi që do mund të vazhdojë puna në drejtim të ndërtimit të një shteti demokratik. Megjithatë, ai paralajmëroi se revolucioni libian ende nuk ka përfunduar për shkak se, sipas tij, Gaddafi ende nuk është zënë dhe se tri qytete, Bani Validi, Sabha dhe Sirteri, kanë mbetur ende nën kontrollin e forcave të tij. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se Izraeli do të ruaj paqen më së 3 dekadë me Egjiptin, pasi trazirat në këtë vend detyruan forcat egjiptiane të evakuojnë ambasadën izraelite në Kairo. Netanyahu tha se sulmi ishte një incident serioz, por se do të mund të kishte qenë më i keq, po se sulmuesit do të kishin depërtuar te stafi ambasadës. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Të ndëruar dëgjues, kjo ishte tëra çfarë kishim përgatitur për këtë edicion special të Radios Evropa e Lirë. Me ju ishin Mahir Elçani, i cili bëri realizimin teknik, Edona Peci dhe unë Valona Tela. Ne ju ftojmë të qëndroni pranë valëve tona çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Ndërkohë që ju mund të vizitoni edhe faqen tonë të internetit evropaelir.org për lajmet më të reja. Natën e mirë dhe miru dëgjofshim.